Og ég held að sé rosalega, það rosalega fyndi, sko, þú veist, það, þú veist, ég hef upplifað að fólk eitthvað svona, þú veist, á Íslandi að þá þrótt fyrir að tala íslensku, þá ég ekki íslendingur. En út í Egyptalandi þá hef ég heyrt, sko, þú veist, en þú talar ekki arabísku, þú ert eiginlega ekki alveg egypsk, skilur, þannig að tungumáli svona, þú veist, misjamt eftir hvernig, hvar þú ert greinilega, hvað er sama sem er ekki lagt við það, sko. Af því hérna sama, þú veist, þá það greinilega útlitið sem einhvern meginn, eða uppruninn sem einhvern meginn skiptir meira máli, sko. Svo veit ég ekki, þú veist, eins og ef maður hugsar út í það fólk sem af norrænum, eða þú veist, með blandað svona norrænan bakgrunn, sko, hvort að það sé þá af því að, þú veist, það menningin og tungumálið sem að það með í hinum ættlegnum svo svipað, að þá það í lagi, eitthvað svona innan gæslappa. Hittir og framandi, nei, ég veit ekki.
Góðan dag og velkomin í Mannflóruna, þátt sem fjallar fjölbreytileika íslensks samfélags. Sem ætti líka við flóru landsins. Ég heiti Sjönal Björk og í þessum þáttum leiði ég ykkurinn í hugur heim þarra sem ég kýsa kalla blandaða Íslendinga. Við heyrðum í Mirjam Petru Ómarsdóttur af Vatt. Hún mannfræðinemi og blandaðar Íslendingur. Ég heiti Mirjam á kaffihúsi og ræddi við hana tengsl tungumáls og þjóðurnis. Það sem ég velti fyrir mér hvernig tungumál hefur áhrif á upplifum fólks sem og samfélagsins á fjölbreytileika mannflórunar. Nóg að kunna íslensku til að telja sem íslendingur í augum annara og hafa þessi heiti svo sem innflytandi eða manneski af erlendum uppruna áhrif á það hvort fólk álitið hlut af heildinni eða ekki. Til að rannsaka þetta betur hitti ég Anton Örn Karlsson deildastjóra atvinnu lífskjara og mannfjöldadeild hjá Hagstofu Íslands. Hagstofan gefur út skýrslu mannfjölda eftir bakgrunn á hverju ári sem sýnir að innflytjendum fjölgar hratt síðustu ár. En það sem mér þykir áhugavert í þessum skýrslum hvernig fólk flokkað eftir bakgrunni. Hvaða heiti eiga við hverja og hvenar?
Það samt þannig að við erum með aðferð sem við byggjum á flokkun sem notuð í Noregi líka og þá erum við samt að skipta í rauninni mannfjöldanum í sex flokka eftir uppruna. Þá var það samt fyrsta lagi engin erlendur bakgrunnur, öðru lagi er það þá engin erlendur bakgrunnur en fættur erlendis, þriðja lagi er það þá innflytjandi, fjórða lagi er það önnur kynnslóð innflytjenda eða afkomendur innflytjenda, Fimmta lagi þá erlendur bakgrunnur, fættur erlendis og annað foreldri erlend og þá síðasti og sjötti flokkurinn þá erlendur bakgrunnur, fættur á Íslandi og annað foreldri erlend. Og til þess að flækja þetta ennþá meira þá eru náttúrulega til sko tvær aðra breytir sem koma bara beint úr þjóðskrá sem eru þá annars vegar hérna ríkisfang og hins vegar fæðingaland. Og svona hefðin er yfirleitt sú í alþjóðlegu svona samhengi að birta þessar tvær breytur. En vandinn hefur til þess verið þessi að hérna með fæðingalandið að nú er það svo að margir Íslendingar hafa dvalið erlendis til dæmis í námi og fætt börnin þar komið síðan aftur til Íslands og það er rauninni er erfitt að segja að það sé einhver sérstakur erlendur bakgrunni þar á ferli þannig á ferðinni. Þannig að þess vegna nær fæðingalandið kannski ekki eins vel utanum það sem við erum að reyna að sjá í gögnunum eða koma framfæri fyrir notendur okkar. Heldur en þessi bakgrunnsbreyta sem við notum.
Fyrir það er kannski ekki sama sem merki á milli upprunalands og fæðingalstaðs.
Það er nákvæmlega það sem við svona erum að reyna að setja fram með þessu og í rauninni er þetta í heildinni sko 30 mismunandi flokkar sem við getum fengið út úr þessu. Þannig að við erum sem sagt með kóða sem hver og einn einstaklingur fær á sig, það er þriggjastafa kóði og hann getur sem tekið 30 mismunandi gildi. Þannig við erum jafnlega enn nákvæmlega þetta, en þegar við gefum út þessa niðurstöðu þá yfirleitt flokkum við þessa sex hópa eða jafnvel skiptum bara í innflytendur og aðrir til að bera saman.
Mér þykir það sem Anton segir merkilegt. Að þrátt fyrir Íslendingur sé fæddur erlendis ekki litið svo á að hann hafi erlendan uppruna. Hins vegar gildir ekki það sama ef Íslendingur fæddur hér á landi en annað fóldur hans fætt erlendis. Þeir fá heitið einstaklingur með erlendan uppruna. Þetta svolítið ruglandi þegar maður pælir í því. Ég velti í fyrir mér hvort þessi flokkun hafi áhrif á hversdagslíf okkar Íslendinga. Spurningaleikurinn hefst til að komast að því hvaða flokki fólk tilheyrir. Hreinn innfæddur Íslendingur, hálfur Íslendingur, innfluttur Íslendingur eða til að einfalda þetta, Íslendingar og hinir. Næst heyrum við brot úr spjalli sem ég átti við Miriam Petru það hvernig það var að alast upp á Íslandi sem blandaður Íslendingur og hvort hún tengi við heitið einstaklingur með erlendan uppruna.
Miriam, geturðu bara sagt mér aðeins frá sjálfur þér?
Ég er að verða þrítug úr Breiðholtinu. Ég er hérna á íslenska móður og egypskan föður. Ég er að læra mannfræði í Háskóla Íslands og er nýflutt heim frá París, búin að vera þar í eitt ár.
Já, frábært. Já, fannstu fyrir einhver tíman fyrir einhverjum fordómum með mismunun þegar varst yngri og varst að alast upp sem blandaðar Íslendingur?
Já, alveg mjög oft, sko. Það bara stríðni og sko, stríðnin var nú yfirleitt saklaus, hún var ekki eitthvað svona, það var ekkit, þú veist, ofbeldi, ef ekki segi saklaus, en þú veist, það var ekkit ofbeldi í henni, skilur, það var meira bara verið að uppnefna og að, þú veist, maður var bara svona framandi á einhvern skrítin hátt þangað til eftir 11. september. Þá var þetta meira svona, við vorum greið að þú veist, hvort að pabbi minn væri hryðjuverkamaður og eitthvað. Ég skildi ekki tenginguna fyrst, sko, ég fattaði ekki alveg af hverju það var komið eitthvað sama sem merki þar á milli. Af því að áður þá hafði þetta verið meira eitthvað svona kameldýr, eyðumör, sko, töfrateppi og eitthvað svona, eru þið eitthvað svona þannig lið frumstæðið eitthvað svoleiðis. En það kom líka oft bara fram fyrir í því að fólk vildi bara, að sagði bara, þú ert ekki íslensk. Þú ert bara útlendingur og það var, þú veist, bara eitthvað með svo særandi þegar þú upplifir þig bara svo ógeðslega sterkt sem Íslending þegar það kemur einhver sem er með einhvers konar meira, ég veit ekki, sem svona, get sagt vera með meira vald yfir því hvað er að vera Íslendingur og ekki. Þú veist, þessi mannskjar sem er bara eitthvað, ég er 100% Íslendingur, þú ert það ekki, þá ert þú ekki Íslendingur. Þá, þú veist, sem barna þá er það ógeðslega erfitt, maður veit ekki alveg hvernig maður á að díla við það. Og líka bara þessar spurningar, húst, hvaðan ertu, en hvaðan ertu í rauninni, skilur, og ég veit stundum ekki hvernig ég var svarað enn í dag, sko. Þú veist, ég er bara úr Reykjavík, ég er bara úr Breiðholtinu, þú veist, ég persónulega er ekki frá neinu öðru landi, heldur en, þú veist, ég veit nákvæmlega klukkan hvað ég fæddist á Landspítalanum, skilur, en samt er ég einhvern veginn ekki héðan, skilur, það er skrítið.
Já, og einmitt það sem að hún nefndir aðan með pabbaðinn, að hann var löngu orðin Íslendingur þannig sé komið með ríkisborgararétt og svona áður en þú fæddist. Ég er svona veldið fyrir mér hvenar og hverjir telja sem Íslendingar og hvenar eru að nota sér hugtök eins og Íslendingur eða einstaklingur af erlendum uppruna og
Já, ég sko, þú veist, ég meni eins og mér finnst það bara þannig ef þér líður eins og þú sért Íslendingur þá ertu bara Íslendingur. Annað er náttúrulega bara pappír og einhver formality þannig að því þú getur alveg verið, þú veist, það er það sem ég finnst oft fyndið í þessu samingi er að við erum rosalega stolt af öllum kanadamönnunum sem erum íslenskan bakgrunn sem að líta á sig sem Íslendinga. Okkur finnst það alveg frábært að þau sé að halda í sína rætur, en svo getum við samt ekki einhvern veginn samþekta þegar það er fólk sem er fætt erlendis og flytur til Íslands og lítur á sig sem Íslendinga. Það þarf að vinna miklu harðar fyrir því að vera samþekkt sem Íslendingar. Mér finnst líka hugtakið, sko, að þú veist, stimpillinn hérna með að vera með erlendan bakgrunn og svo skrítið þegar þú ert líka með íslenskan bakgrunn eða þá þú veist bara upplifir þig sem Íslending yfir höfuð hvernig sem bakgrunnur þinn er að þessi rauninni verða að taka eða þú veist áætla fyrir þig. Ég meina eins og við vorum að tala með hérna að vera af erlendu bergi brotinn. Það var einhver tíman, það reyndar held ég búið endurskilgreina þetta hugtak en það var áður fyrir held ég, varstu það ef að þú áttir eitt erlend foreldri og ég hugsaði alltaf því ég rak augun í það einhvern veginn að hvar er þá mitt íslenska berg og í rauninni hugsaði ég oft þú veist með eins og með pabba minn sem að flutti til Íslands 23 ára var hérna þangað til að hann dó 73 ára þannig 50 ár bjó hann í Íslandi, hann bjó 16 ára í Egyptalandi og þú veist klætti sig í lopapeysur og fór að veiða þú veist allt of snemma alla daga á sumrin skilur við bara rosalega íslensk típa, leiðir eftir fólk þegar það var, þú veist, að tala ekki íslensku eða, þú veist, samt einhvern veginn í kerfinu er hann aldrei íslenskur og þar að leiðandi er ég íslendingur með erlendan bakgrunn. Svo alltaf lægi, ég er líka alveg stolt af hinum bakgrunnum mínum, sko, en þessi flokkun er stundum svona, mér finnst hún ekki gera gagn, kannski, eða ég veit það ekki, ég kannski bara lesa mikið í dag.
Nei, þú veist, ég allavega er á sömu máli, sko, mér finnst mjög skrítið af því að þetta heiti einstaklingur af erlendum uppruna, þóttu þetta sé kannski notað í einhver svona skyni til þess að greina þróun samfélagsins oft eins og hjá Hagstofunni og svo leis. Ég samt velti í fyrir mig hvort þetta leiði samt ekki inn í svona dagstaglegu samtölin og bara svona skilning samfélagsins á fjölmenningu og hverjir við erum og svo leis, hvort það sé, það verði einhver svona miskilning bara svona á leiðinni skilur við.
Já, ég hugsaði með það að því að ég hef tekið eftir að Hagstofan hefur til dæmis breytt, þú veist, hvernig þeir orða hlutina. Og ég held að það sé einmitt gert til þess að koma til móts við þessa fjölbreytni sem nú orðin. En svo aftur á móti ferða kannski út í samfélagið með það leið og fólk sér eitthvað með erlendan eitthvað eða erlendan uppruna. Þá er bara einhvern veginn, það er einhvern veginn svona undirleikjandi fordómar gagnvart svo miklu sem er erlend hérna. Að allt er einhvern veginn bara flokka sem einhverju svona Þetta er eitthvað sem við viljum ekki, eða þú veist, er óæskileg þróun eða eitthvað er of margir eða eitthvað svona. Þannig að ég held að sé bara af því að við höfum ekki tekið þetta samtal sem samfélag það hvað fordómar gagnvart fólki af erlendum uppruna eða með erlendan bakgrunn eða með erlend eitthvað. Þeir eru svo rótgrónir og af því að samtalið hefur ekki átt sér stað að þá er kannski það að Hagstofan notið þessi hugtök, þú veist, okkur finnst það að vera erfitt. En ef þetta væri þannig að þú veist, þau notaðu þessi hugtök og svo væri maður ekki að upplifa þetta út í samfélaginu sem einhverja fordóma gagnvart því að vera með einhvern öðruvísi bakgrunn heldur en, þú veist, æ, minnst erfitt að segja bara hinn típisk íslendingur af því að hvað er það, að þú veist, er ég það ekki af því að ég er pínum brún, skilur. En samfélagið af því það lítar svo. Þú veist, ég held að, ég meina, það er kannski ekki þetta sakast kannski endilega við Hagstofuna, skilur við fyrir að nota þessi hugtök, en af því að við höfum ekki tekið þetta samtal í samfélaginu það að það séu fordómarina, eða þú veist, við reynum að taka þetta samtal og ég held að við séum duglegir að gera það heldur en hefum gert áður, en það er eins og það, eigi einhvern menn erfiðara með að síast inn heldur en mörg önnur samtöl sem að samfélagið hefur tekið.
Mér finnst þetta áhugavert sem Miriam segir að það sé þörf á að opna umræðina því að það er eins og að ríki ákveðin óvissa eða ókyrð í samfélaginu hvað fjölmenningu varðar. Tölurnar sýna fram á að innflytjendum fjölgar hratt og þar að leiðandi eru fleiri með erlendan uppruna og mögulega erlend útlit innan gæsalappa en tala samt íslensku. Þetta er þróun sem hefur átt sér stað á tiltölulega stuttum tíma meða við annar staðar á Norðurlöndum til dæmis. Sem er vissulega ástæðin fyrir því að Íslendingar eins og ég og Miriam sem hafa öðruvísi litarhaft en hinn dæmigerði Íslendingur innan gæsalappa lenda oft í því að það er ekki búist við því að við tölum íslensku. Mér fannst nauðsynlegt að rannsaka þetta nánar. Ég talaði við Ara Pál Kristinsson rannsóknarprófessor á málrættasviði Árnastofnunar. Við hittumst á skrifstofu hans þar sem ég spurði hann spjörunum úr tengsl tungumáls og þjóðernis og hvort fjölmenningaþróun hafi áhrif á tungumál.
Sæll, Ari. Takk kærlega fyrir að hitta mig. En Ari, í þessum þáttum þá hef ég verið að skoða hugtakið þjóðerni og hvað þjóðerni í rauninni þýðir fyrir okkur. Myndir þú segja að væri sterk tenging á milli þjóðernis og tungumáls?
Já, þessu er sennilega best að svara þannig að í hugmyndum fólks þá hefur það löngum verið svo og er ábyggilega mjög sterk hugmynd ennþá, ekki bara á Íslandi, heldur líka í öðrum löndum þar sem hópur skilgrein sig eftir einhverjum kennimerkjum, þetta erum við og við erum svona og það getur verið ýmis konar tákn eða einkenni sem að fólk saminast til að mynda ákveðin hóp og tungumál er mjög svona algengt greinimark sem að fólk notar til þess að saminast Við erum í þessum hóp af því að við tölum eins og þessi hugmynd varð ábyggilega alveg einstaklega sterk hér á Íslandi vegna þess að það var bara svo lítið öldum saman svo lítið að fólk með önnur móðumál en íslensku ætti heima hér eða byggi hérna langt, væri hérna langdvölum. Það voru að koma ákveðin tímabil og ákveðinir hópar, en það er á þetta að segja að ólíkt flestum öðrum löndum í kringum okkur, þá voru tiltölulega margir Íslendingar sem aldrei komist í tengsl við nokkurt annað tungumál. Eða varan, að minnst ekki við varanleg tengsl við fólk sem var af, frá öðrum löndum, sko. Þannig að ég gerir ráð fyrir þetta að við orðið til þess að, hugmyndin varð einhvern veginn, þetta var svo sjálfsagt að ef maður var Íslendingur þá átti maður íslenska móðumál og talaði hana svona bara eins og næsti maður.
Og sú hugmyndi kannski ennþá bara svolítið föst í svona þjóðusálinni.
Ég er alveg viss um að það er rétt, sko. Og það er líka þannig að pólitísk sjálfstæði Íslands er, hvað ég var að segja, tiltölulega nýfengið, þannig lagað 1918-1944 og baráttan fyrir þessu pólitíska sjálfstæði, hún var mjög mikið háðundi þjóðnislegum merkjum og þá var vísa til þess að þjóðin ætti eigið tungumál og ætti þess vegna rétt á að skilgreina sig stjórnmálarlega sem pólitíska einingu og alveg óháð Danmörku. Og þetta var auðvitað eins og allir vita engin uppfinning í Íslendinga heldur var þetta mikill straumur á 19. öldinni. Þessi hugmynd ein þjóð, eitt tungumál og fjöldi ríkja var til þannig meðal hans og grundvelli tungumáls. En ég er alveg vissum að sko, úr svona þessum hugmyndum þá má lesa það að það hafi verið mjög lengi inngróið í þjóðasál Íslendinga. Það væri erfitt að hugsa sér sérstaka þjóðunum að nætti bara eitt og sérstaka tungumál og aðrir sem ekki notuðu það væri ekki hluta þjóðunni. Þetta á sér þessa sögulegu rætur og pólitísku rætur held ég. Og það er nú þekkt, það er nú oft vitna til kvæðist Snorra Hjartarsonar sem að frá 7. áratugnum, það sem talaður land, þjóð og tungu, þrenningu sann á eina. Og þannig að það er ekki að undra að þessi hugmynd sitji ennþá svolítið fast í okkar þjóð, því að það er bara á allra síðustu árun sem að það fer að verða veruleiki okkar að við erum ekki öll af sama uppruna. Og ég við erum svo
yfir máta ástfangin. Ég sko, ef svolítið fyndi, ég lenti því bara í gær. Ég var upp á skrifstofu og þar sem ég er ekki að vinna, ég var að fara fund og ég er að fara sækja vasklas og það er einhver konu sem stendur fyrir vaskinum og áttar sig á því að ég sé að koma ná í vasklas og segir eitthvað, sorry, og ég svara bara móti, já, ekkert mál, og þá segir hún, fyrirgefðu, ég meinti fyrirgefðu, og eitthvað, fyrirgefðu, maður er svo vanur því að sé útlendingar hérna. Og ég vissi ekkert hvað þetta að segja, en þú veist, ok, þótt að ég væri útlendingur, til dæmis í Englandi, eða annars þar í Evrópu, ég veit það ekki, þótt að einhver útlensk manneskja væri nálægt þér, þá myndur samt örugglega segja bara fyrirgefði eða afskeið á því tungumáli sem er talað í því landi. En á Íslandi þá er þetta svo mikil venja að fólk, ef að það heldur að einstaklingurinn hefur eitthvað annað útlit sem gæti mögulega þá verið erlend, þá gera þau sér bara, já, tala þau alltaf ensku við manneskinu á fyrirbræði. Hefur þú lent í einhver svipiði?
Ef ég ætti krónu fyrir hver skipti sem ég lendi þessu, þá var ég mjög rík. Bara, mér finnst þetta að vera bara mjög algengt. Og svo, just, já, ég lendi oft í þessu og bara, þú veist, ég líka lendi því að fólk einhvern veginn svona bara sleppir því að byggja mig afsökunar af því að það heldur að ég skilji ekki. En eins og með tungumálin, sko, ég bæði tekið eftir því þegar ég verði í Svíþjóð, hjá bróður minn sem satt býr í Stokkólmi, að þar tala allir við mig, ef ég fer í búðir eða eitthvað, þá tala allir við mig sænsku, þangað til að kemur í ljós að ég bara tala mjög lélega sænsku og kannski þarf aðstoð þá á einhverju öðru máli þegar ég er svona, þegar minn orðaforði er uppurinn. Og svo þegar ég bjó í París, að þá var það náttúrulega bara, þú veist, sama hvernig þú lítur út, að þá talar við frönsku, eða þú veist, þeir tala við þig frönsku, þangað til annað kemur í ljós. Það var aldrei neitt nokkuð tíman sem ávarpaði mig á ensku á fyrrabræði. En ég var við lendið í, þú veist, hérna, fólk segja við mig, þú veist, nei, ég var ákvað að tala íslensku með nánast engum hreim og ég svona, já, mitt, þú veist, hvar heyrur hreiminn samt? Því þetta er móðumálum mitt, en það greinilega bara sér ekki gegnum
þú veist, litin eða útlitið eða eitthvað og ég er ekki svona þetta högg, skilur við, þú veist, en já, þetta er rosa mikið bundið held ég við einhvern framandleika að þá bara passar það ekki inn í þessa sjálfsmynd okkar sem þjóðar sem við höfum búið til sem er bara rosalega hvít, þannig séð. Þannig að það er svo auðvelt að gera ráð fyrir að einhver tala ekki tungumálið og við það gera ráð fyrir að manneskjan tala ekki tungumálið ertu sjálfkrafa að staðsetja hann utan við þjóðuna og þar alveg endurstu sjálfkrafa svolítið að útiloka manneskjana. Eða þú veist, þú kannski ert ekki það í viljandi en manneskjan upplifir sig sem útiloka sem ekki hluta af heildinni sem hún kannski vill til eina. There's morning time before we got there.
That's morning time before we got there. Tungumál, fyrirbæri sem er okkur hversdagslegt. Við notum það til að tjá okkur, eiga samskipti við aðra, deila vellíðan eða vanlíðan, gefa skipanir eða biðst fyrirgefningar. Það er ljóst að sterk tengsl er á milli þjóðernis og tungumáls, að minnstakosti hérlendis, því íslenskan er að mörguleiti sameiningatákn okkar sem þjóð. En ég hugsa við vanmetum af tungumál, eða tökum því sem sjálfsögum hlut. En það birtist okkur möguleg ekki fyrir en við getum ekki tjáð okkur á því tungumáli sem er talað í kringum okkur. Mér er minnistækt þegar ég flutti til Íslands, 10 ára gömul. Þá talaði ég nánast enga íslensku. Þá er furðulegt að sitja í tíma og skilja ekki samskiptin sem átti sér stað í kringum mig. En smám saman tókst mér að læra málið, aðalega í gegnum leik við bekkjasískinni mín og einnig í gegnum spjall á MSN, þar sem ég gætt æft með að skrifa. En ég er ennþann dag í dag óurug þegar það kemur á íslenskunni. Það er ekki nóg að húðlitum minn gefið til kynna að ég eigi erlenda rætur, heldur getur máli mitt gert það líka. Ég velti í fyrir mér hver upplifin annara blandaðar íslendinga er hvað máli varðar og að alast upp tvítingdir. Ég mælti mig mót við Maríu Telmu, leikkonu og blandaðan íslending. Hún bauð mér að hitta sig í Þjóðleikhúsinu þar sem hún er tíður gestur á stóru sviðinu.
Já, ég heiti María Telma Smáradóttir og ég er fætt og uppalinn í Kópavogi og ég er að vinna henni í Þjóðleikhúsinu núna. Pabbi minn er íslenskur og mamma mín er tælensk.
Og læriður tælensku þegar varst lítil?
Já, ég meina ég ólst upp við tælensku og íslensku. Þannig að hérna það var... Ég lærði aldrei svona formlega á einhverjum einu degi byrjaði að læra tælensku. Það var ekki þannig að heldur bara ólsmar upp við bæði tungumálin.
Hvernig fannst þér að vera einmitt tvítingd þegar varst að alast upp á Íslandi?
Ótrúlega rugglandi, skilru. Hérna, þú veist, maður talar eitt tungumál heima og síðan talar maður annað tungumál í skólanum og svo einhvern veginn svona vera með, þú veist, pappa minn líka heima, þú veist, þá... Og tælenskunni heima, þú veist, þú varur þetta svona Thaislandic, þú veist, mamma segir eitthvað eitt og pappi segir eitthvað en eitt en mamma er að meina annað og pappa er að meina annað, þau þurfa að tala sama hlutin. Og síðan fer þetta einhvern veginn á spíralast og maður byrjar einhvern veginn að vera svona túlkur á milli. Skilur maður skilur einhvern veginn bara báða heima í einu.
Ég spyr Marju hvort hún hafi einhvern tímann fundið fyrir fordómum. Vegna þess að hún kunni annað tungumál þegar hún var yngri?
Nei, sko, það var meira kannski bara svona forvitni. Skilur krakkarnir í skólanum fannst það bara mjög áhugavert og spurði og hvernig segja maður þetta og þetta og þetta og er þetta svona heim með þeir og vá og það var svona orðslega forvitin en hérna mér er samt mjög áhugavert að sjá að einhver starðan á leiðinni verður einhvers konar svona splitting eða gjá eða svona fer maður að flokka en ég er ekkit alltaf vissum hvar eða hvernig það gerist og af hverju það gerist.
Mér finnst það sem María segir áhugavert að hún hafi fundið fyrir einhvers konar flokkun vegna þess að hún talaði annað tungumál. Eins og ég fjallaði í fyrir þætti, er það algengt hjá fólki að blönda uppruna að líða eins og þeir falli milli skips og bryggju. Því finnst eins og það sé til dæmis hvorki Íslendingar né tælenskir. Ég velti því fyrir mér hvort þessi flokkun endurspeglist í heitinu einstaklingur af erlendum uppruna. Ég spyr Maríu nánar út í þetta.
Á meðan að ég hef unnið á þessum þáttum þá hef ég upplifað stundum svona ákveðna streitu í samtalinu hvað fjölmenningu og uppruna varðar. Oft finnst mér eins og ríkið svona ákveðin óvissa þegar það kemur á orðaforðan þegar er að ræða einstaklinga með erlendan bakgrunn. Og ég hef þá tilfinningu að allir sem eiga einhver erlend tengsl séu stundum sett bara undir sama hatt. Það eru þvíst við Íslendingarnir og hinir, hvort sem þetta eru kannski blandaðir Íslendingar eins og við tvær eða innflytendur til dæmis. Hefur þú, finnst þér, hver er svona þín tilfinning á þessu?
Þú veist, mér finnst þér svo að sé stundum verið að reyna að leggja áherslu á að ég sé nú frá hérna þessu landi en þú ert nú frá þessu og hvernig líður þeir með það eins og maður sé hérna bara að koma frá geimnum eða eitthvað. Og svona þegar maður fer í viðtöl það rosalega áhugavert að sjá að þú veist að það alltaf tekið fram hvaðan ég er og mamma mín alltaf nefnd hvaðan hún sé eða þú veist það alltaf tekið fram en þú veist maður sér það aldrei þegar aðra leikonur farið viðtöl.
Já, hvað finnst þér þetta? Finnst þér þetta vera þreytandi eða samt á sama tíma vill maður ekki sko svona gleyma þann part af sér sem erlendis frá. Hvernig svona getum við fundið einhver svona jafnvægi?
Já, ég sko, mér finnst þetta þreytandi af því að við erum á sama tíma með því að eins og ef við tökum þetta sem dæmið að þú veist við förum í viðtal og hérna þú veist að það er alveg svona pottjætt tekið fram og skýrt mjög vel hvaðan maður er að koma að hérna þú veist þá erum við hægt að normalisera að maður sé bara Íslendingur. Skilurðu, að þú veist að nálgunin ætti að vera bara alveg nákvæmlega eins, skilurðu, þannig að hérna, það verður rosalega þreytandi til lengdar.
Ég teki eftir í þeim samtölum sem ég hef átt þegar það kemur að fjölmenningu hérlendis að það er svolítið eins og íslenska tungan er svolítið ábótavant þegar það kemur að orðaforða þegar fjölmenningu varðar. Og á ensku eru til alltaf mörg orðasambönd sem að eiga við fjölmenningarsamfélag, til dæmis mixed race eða biracial. En hins vegar er það eins og það vanti orðasambönd á íslensku sem að einstaklingar með erlendum bakgrunn geta tengt við. Og ég hef verið að nota orðasambandið blandaðir íslendingar af því að persónulega þá er það heiti sem að mér finnst ég geta tengt við af því að það leggur ekki meira áherslu á uppruna minn sem eitthvað annað en íslenskt. Þannig ég velti fyrir mér hvort þetta hafi ekki áhrif á viðhorf og jafnvel skilning okkar á fjölmenningarsamfélagi hérlendis að vanti aðeins fleiri orð.
Jú, ég held að það sé heilmikið til í því og líka það að það sem gerist þegar farið er að ræða orðin þá gerist það að fleiri sjónarmið koma beinlínis upp á yfirborð og við heyrum og sjáum miklu fleiri fleti heldur en þegar við bara gefum okkur einhver einfaldur stimpil, þetta sé rétti stimpilin og búið og bless, en með því að halda áfram umræðunum þetta heiti nú nær ekki þessu, þá heldur umræðan áfram og umræðan hlýtur að vera góð, þannig þá styrkjast svona, já, styrkist svona vitundin þennan þátt í samfélaginu okkar og það getur líka orðið til þess umræðan á yfir að smám saman myndist sterkari samstaða orðin sem við notum.
Einmitt, en þetta er merkilegt hvernig tungumálið hefur áhrif á svona þetta dagstæðlega og öfugt.
Já, það er líka þannig að orðin skipta máli. Þannig að það skiptir máli að velja kurteisleg orð og orð sem bera með sér virðingu fyrir öðru fólki Því það í sjálfu sér eigur skilling og við einhver svona, ef við temjum okkur að nota þann orðaforða sem viðkomandi hópur vill sjálfur nota sig, ef allir hinir nota þann orðaforða sem hópurinn, hver sem hann er, ef við skulum hugsa okkur einhvern minni hluta hóp, ef það er vitað að þessi tiltekni hópur kýs ákveðin orðaforða, þá er það bara spurning um samfélagslega ábyrgð allra annara að nota þau hugtök sem hópurinn vill nota eftir því sem næst verið komist. Þannig að það er bara hluti af kurteisi og því að við viljum lifa góðu lífi í sátt og samlyndi í þessu landi.
Því hvaða tungumál talar
ég? Ég tala, ég myndi segja að reyprandi þá endala íslensku og ensku og svona næstu því í frönsku. Tala ég pínu sænsku en það er bara svona danskan mín breyttist í sænsku af því að bróður minn býr í Svíþjóð en hún er ekki fullkomin og ég svona get basically bara útskýrt að ég tali sænsku á sænsku. Og jú, ég er að reyna að læra arabísku en það er svona gengur hægt.
Af hverju arabíska?
Pappi er sérst móðumálið hans í rauninni var arabíska eða það er sérst móðumál allra ættingja minna út í Egyptalandi. Pappi reyndar sagði sjálfur að hans móðumál hefði verið meira enska og svo franska og svo arabíska sem var út á hans uppeldis aðstæðum. Þannig að hann talaði aldrei arabísku við mig þegar ég var lítil þó að mamma hefði kvatt hann mikið til þess að þá voru okkar samskipti yfirleitt á ensku eða íslensku svona í bland.
Af hverju heldur að hann hafi frekar talað við þig á ensku en arabísku?
Sko, hann náttúrulega sagði sjálfur að þetta væri, þú veist, að honum fætti það bara betra. En ég hugsaði samt oft líka að það geti verið að hann hafi verið að hann hafi ekki bara viljað að ég yrði kannski fyrir einhverjum fordómum eða hann kannski skammaðist þín fyrir að tala arabísku eitthvað, ég veit ekki, hann talar reyndar alveg mjög sjö tungumál, held ég. Þannig að þú veist, hann var kannski langt síðan hann hafði notað hann, en samt svo ef við fórum til Reykjavíkurlandis þá var hann alveg reypinandi og talaði bara við alla arabísku. Þannig að ég hugsa að hann hafi kannski bara ekki séð, þú veist, þörfinni, að hann hafi viljað svo mikið að ég væri bara ógeðslega venjulegur íslenskur krakki, að hitt væri kannski bara íþyngjandi eða eitthvað, ég var kannski þannig, sko. En ég get svo sem ekki, nú er hann látinn, þannig að ég get svo sem ekki gert annað en spekulera, sko.
Fyrir stuttu síðan sá ég að kunningavinkonu mín af blönduðum uppruna tjáði sig menningarskömm sem hefur fyllt henni síðan á æsku sinni. Ég hafði ekki heyrst það orð áður, en ég varð fyrir hughrifum því ég hugsaði sem margt sem fylgir því að alast upp með tvo ólíka menningar heima sem leiðir til ákveðunar menningarskammar, hvort sem það eru venjur, hefðir eða mögulega tungumál.
Og ég pældi í þessu að því ég sérst, ég hef búin að vera að lesa nokkrar ritgerðir meistaranema í mannfræði og ég man ekki í hvaða ritgerð ég las þetta en þetta var sérst sjálfsmynd og að vera erlendum uppruna og það var einn sem sagðist hafa lagt sig rosalega hart fram í að tala rosalega vandað mál svo það var ekki hægt að klekja á því að hún tala íslenskingin nógu vel. Og ég veit ekki hvort það sé þess vegna sem að ég hef líka gert það ómeðvitað sko, en ég hef alltaf verið rosalega mikið bara svona, nei, svona er þetta málfræði, þú segir ekki mér langar, heldur mig langar, skilurðu, einhvern veginn til þess að reyna að staðsetja mig inn í þessari, þú veist, ég er víst Íslendingur, skilurðu, og ég gerði það með, þú veist, með pappa, sem er rosalega leiðilega því ég hugsa út í það, að þú veist, ef við vorum, til dæmis við fórum kannski bíldur saman, þá vorum við að hlusta á, þú veist, hérna BBC World Service, af því okkur fannst ekki gaman að hlusta á það, og svo töluðum við saman á einhverju íslensku ensku blandi, bara gekk að gaman, svo fórum við kannski inn á einhvern veitingastað og þar var ég bara eitthvað, já við ætlum að fá þetta, bara rosalega mikið að reyna að tala á íslensku, rosalega hátt, svo að fólk væri ekki bara eitthvað, já þetta eru útlendingar, þú veist, sem er rosalega brenglað af því ég meina að þú veist, vissuleiti þá báruðu við algjörlega með okkur að við vorum líka með einhvern erlendan uppruna og þú veist, en það verður svolítið til þess að maður svona, þú veist, það var mjög seint á minni, stuttu ævi, ég er ekki orðin það gömul, en sem ég byrjaði svona að taka það í svolítið í sátt að ég væri líka egypsk sko, og fór að sökka mér svolítið í hvað það þýtti fyrir mig af því að ég bara svona svolítið lokað á það og ég meina, náttúrulega mér sendi eftir fólki en eins og pappi, hann var rosa mikið bara, þú veist, hann var ekkit, jú, hann sagði mér sögur frá því hvernig það var úti þegar hann var lítill en það var ekki fyrir en eftir að, þú veist, foreldrar mínir skildu og hann fór að búa eitt sem hann fór að elda fyrir mig egypskan mat, skilur, annars eldaði hann alltaf bara eitthvað spagetti og eitthvað svona bjúu eða eitthvað típist íslenskt. þannig að þú veist, ég var alltaf að gera óxla í því ef ég var á almannafæri með honum að tala gett mikið á íslensku sem var kannski ekkert okkar eðli ef við vorum bara tvö og hann eitthvað svona pína af hverju lætur þú svona skilur og svo kannski, þú veist, tóku við pulsunar okkar úr sjoppinu og fórum út í bíl og þá var ég bara farin að tala við hann að því máli sem okkur leið best á sko. En ég held að segja svona að þetta verður svo mikið hluta sjálfsmyndinu manns og ég get alveg skilið það að fólk sem að lítur á þetta sem hluta sjálfsmyndinu sinni þú veist, sem er bara þú veist, íslenskt þannig sem er langt aftur í ættir að það upplifa einhverja ógn við sína sjálfsmynd en ég held að það að við séum það er ekki til þess að ógna neittni sjálfsmyndins þú veist, neittnar þjóðar við erum bara hluti af henni með okkar fjölbreytileika það þýðir samt ekki að við fögnum ekki okkar þú veist, íslensku einkennum alveg að mikið og við viljum fá að fagna hinum
Ég átti einn sinni áhugavert samtal þar sem að ein kona myndist á það að ég get ekki leikið ástusólilju og ég sagði af hverju og hún sagði hérna bara jú þú gætir það kannski að það væri pólitísk ákvörðun á bakvið það og þá spyr ég en af hverju geta þá Íslendingar leikið erlend hlutverk en íslensk stúlka ekki leikið íslenska stelpu af því þú veist það ekkert nýtt á nálinni að Íslendingar leiki erlend hlutverk skilur við Hérna, þannig að þetta er svona alls konar svona áhugavera pælingar og þú veist og ég leifi mér einu sinni ekki að fara þangað í haustnum að halda að ég get ekki tekist á við einhver hlutverk af því að ég er með þannan bakgrunn. Af því að ég sé svo eftir því að á þessum tímum þegar ég var í menntaskóla leikritum og svona fyrsta árum mitt í listaháskólanum þá sé ég svo eftir því að hafa eitt orku í að hugsa ég á ekki séns í þetta af því að ég svona hinsegin og þetta á ekki bara við mig heldur er þetta eflaust mjög algeng hugsun og það alveg sama hvað það að eyða tíma ég að hugsa að maður getur ekki eitthvað í staðan fyrir að líta á sína eiginleika sem meðbyr að þetta hefur svo sannlega verið meðbyr hjá mér í mínu tilfelli alveg Og eða orku ég að akkurat að hugsa, ég geti það svo mikið af því að ég svona og ég með þennan bakgrunn og hérna og virkilega leggja áherslu á sína eiginleika af því að þetta er val hjá manni að taka utan þetta og hérna og sko og ekki skammast sín fyrir þetta af því að svo er eitthvað svo hann er nefnilega einn handleikur sem að er sko að svona að skammast sín fyrir að vera með annan bakgrunn af því það eru litli hlutir sem að voru ógislega öðru sig þú veist maður komið öðru sig mat í skólan eða hérna maður klættu sig einhvern veginn öðruvísi að talaði með eitt annað tungumál og þú veist ég því á lítil þá skammaði sem ég nógislega mikið að tala tvö tungumál skilur þú veist ég fór alltaf út úr herberginu til að tala við mömmu mína á tælensku af því að ég vildi ekki að fólk myndi vita að ég talaði annað tungumál og það er ógislega þú veist sárt að hugsa til þess að einstaklingur sem að kemur frá mjög fátæku landi, kemur til Ísland svo færir ógislega margar fórnir bara svo ég geti haft það bara gott og mér skortir ekki neitt og þú veist, ég mun örgulega aldrei finna fyrir þessum sásöka sem að þú veist, innflýtindi upplifir, skilur að fara frá allir fjölskyldunni og hugsa til þess hvað er ótrúlega langsótt að maður standi síðan hérna á sviði, skilur þið. Og að því mamma mín hefur alveg spurt mér sko hvort að ég skammis mín fyrir að vera, þú veist, að eiga útlenska mömmu. Og hvort ég sé alveg viss ég vilja fá hana á frumsýningu, skilurðu. Og hérna, þú veist, og ég skammas mín fyrir að hafa skammas mín því á lítil. Að því að veist, hún er löngu búin að svo sannlega búin að borga fyrir að ég standi hana.
Ég er að tárast sko. You will show me I had something
some people call a soul. Það er greinlegt að það er sterk tenging á milli þjóðernis og tungumáls. Að einhver leiti er tungumálið eins og dyr sem hægt er opnað til að fá aðgengi að þjóð og menningu hennar. En það getur verið að það eigi ekki allir auðvelt með að opna þessa dyr, mögulega vegna uppruna. En ég trúi því að fjölmenningaþróunin verði til góðs og vonandi seinna meir verða þessa dyr opnar öllum. Í næsta þætti, loka þætti þessari seríu, skoðum við framtíðin á Íslandi hvað fjölmenningu varðar. Ég þakka þeim sem hlýttu, njóti dagsins og fagni fjölbreytileikanum í íslenskri mannflóru. 'Cause I know the north side is looking out for me. Wanted to cry, but there's nothing that made me. Going in circles, I thought I was really finished. Got so high, but I stopped fucking with it. Peace, earth, you don't say. Can you tell what model they use to explain the soil change? Don't praise that the heart remade. You fly to hold your name in the same city. I remember when you packed bags at Sainsbury's. Loving on me 'cause I got your best. Find me to your home, it seems like I got your stress. Wouldn't say no, but I caused your push it down, run on me, settle for more, yeah. Complain, I still work a 9 a day. Understand your awful shame. I was once the same damn way. But you're fake damned. And lately I've been missing mine for taking all your safety. Put your loving on me 'cause I got your best. Find me to your home, it seems like I got your stress. Wouldn't say no, but I caused your push it down around me, settle for more, yeah. Mm-hmm.
When your name's Femi, is that being English and being called, like, I don't know, Harry or Philip, you know? Not even Philip, because you got all them Felipe things and that, you know what I'm saying?
The north side is looking out for me. Wanted to cry, but there's nothing that made me. Going in circles, I thought I was really finished. Got so high, will I stop fucking with it? You know the night day becomes a quiet place. The last thing I remember is the night or day. The north side is with me even in LA. Which one do you prefer? Well, I can choose another thing. You're right, I might have packed too much this time. You know that I go missing, but not worth another fight. Can't cut me off, I won't obey. I can lie, I wanna stay.
It's when you shouted saying freeze, man, got a deal with
me 'cause I called you best. Find me to your home, it seems like I called you stress. Wouldn't say no way, I called you. Push it down, run on me, settle for more, yeah.
Sometimes it's about finding the magic in them things, you know? It's a vibe, it suits your voice there as well.
Actually sounds pretty good now. The north side is looking out for me. Wanted to cry, but there's nothing that made me. Going in circles, I thought I was fucking finished. Got so high, will I stop fucking with it? The north side is looking out for me. Wanted to cry, but there's nothing that made me. Going in circles, but that won't break my spirit. Got so high, will I stop fucking with it?
Yeah, man, I'm ready to hear the whole album. Honestly, you're going in.